Velkommen indenfor i podcasten, vi har givet titlen Evangeliet er, hvor vi dybest set er i gang med at finde ud af, hvad evangeliet så er. Og det er vi, Kasper Bergholt, der sidder over for mig her, teologistuderende ved Aarhus Universitet og tidligere her, hvor vi så optager nemlig på menighedsfakultetet. Og jeg selv hedder Morten Herning Jensen og er professor i Nytestamente her. Og er jo egentlig blevet det på baggrund af den bog, som vi er i gang med at gå igennem, som var hjørnestenen i den evaluering som professor.
Mm. Og apropos bogen, så er der jo en lille nyhed, som vi kan breake her, nemlig at bogen er blevet antaget til doktorforsvar.
Ja.
Og hvad betyder det?
Ja, det betyder, at det var lige ved, at jeg lige lettede fra stolen i går og lavede et lille hop. Nej, jeg tror faktisk ikke, det var lige ved. Så det var en... Nej, det betyder... Det er en glædelig nyhed i den forstand, at når man i sådan en akademisk anelse, som jeg har lavet noget, så er der to muligheder for at få en bedømmelse med en grad. Den ene er en PhD, og den anden er en doktor. Og... jeg har så haft en PhD-grad siden 2005 på baggrund af noget andet forskning, som handlede om Galilea. Og den her bog er så kulminationen på en del års arbejde med Markus-evangeliet. Og da jeg var færdig med det, så indså jeg, at jeg tror egentlig ikke, at jeg kommer til at lave noget, der tager så lang tid igen.
Nej.
Som min søn på 10 sagde til mig i går. For jeg fatter simpelthen ikke, du kan koncentrere dig så længe. Det er fordi, vi er ved at træne ham i at læse en bog, frem for at have skærmtid.
Yes.
Og så må det jo også sige, at jeg har altså også haft skærmtid indimellem. Så jeg tror ikke, jeg kommer til at gøre det igen, og så bliver jeg med at tænke, okay, altså det her, det prøver jeg at indsende til Aarhus Universitet for en evaluering på, om det bidrager med ny forskning, hvad er kriteriet for, at det kan antages til et doktorforsvar. Mm. Og det har den bedømmelseskomité, der så har siddet med det, det har de så ment, det gør, at det bidrager til Nytestamentets udforskning med fokus på Markus evangeliet, og det har de skrevet så en evaluering af, og så kommer der et mundtligt forsvar til januar.
Yes.
Som tager 6 timer.
6 timers eksamen.
6 timers eksamen.
Spændende. Ja,
det må vi se, hvad vi får ud af det.
Ja. Nå, jamen tillykke med det.
Tak.
Og... hvis vi så lige skal tilbage på sporet, sidste episode, tog vi endelig fat på Markus evangeliet og brugte hele episoden på at snakke om de første 15 vers, nemlig Markus' prolog,
yeah.
hvor Jesus bliver introduceret, men hvor vi jo også får introduceret Johannes Døberen, og jeg tror, du sagde, at vi må ikke undervurdere Johannes Døberen, fordi han er den her overgangsfigur, som forbereder vejen for Jesus, og det allerførste, vi får introduceret, det er jo så Esajas.
Mm.
Og det er ligesom den nøgle, vi skal bruge til at forstå Markus' indledning.
Ja.
Og hvad skal vi så i dag? Hvor leder det os hen?
Ja, men vi skal videre. Vi skal ikke hjem, vi skal videre. Fra Markus' evangeliets indledning der til Galilea. Og der er et par ting, som er utrolig vigtige at tage med fra det, at han jo altså ønsker at kode vores læsning, eller fylde vores ører, eller farve vores syn, eller hvad i verden vi skal sige, med Esajas. Altså lige efter han jo har sagt begyndelsen på evangeliet, så siger han, som der står skrevet ved Esajas, så han vil selv sige, her er en nøgle. Han giver os en nøgle, og det ene, det er så det med, at det evangelium, vi møder ved Esajas, er fuldstændig lige den måde, man ellers brugt evangelietermen på i de tekster, som er før Markus, nemlig det epokegørende.
Mm.
Så det rummer sådan ligesom en overgang fra noget til noget nyt. Og det andet, det er, at det i Esajas er epokegørende i den forstand, at Gud kommer til at stå på tronen som den sejrende, som samtidig fornyer sit fællesskab og sit nærvær med folket. Det brugte vi også, muligvis at vi kommer til at kalde det kultisk. Det er måske sådan lidt et mærkeligt ord, men det har noget med templet at gøre. Mm. Altså der, hvor Gud er, der han kommer til sted, der hvor man kan møde ham, det sted det bliver fornyet, det bliver genetableret. Så det er epokegørende ved at bringe Gud nær til sit folk og genoprette egentlig den situation, der var i Edens have, som vi mødte ved Esajas, som siger, at målet her er ikke bare at udfri jer, som I blev tidligere, det er faktisk at genskabe Edens have.
Mm.
Og de ting, tænker jeg, er vigtige nu at tage med os fra prologen her i Markus, og så ind i Galilea.
Og så vil den opmærksomme lytter måske også kunne huske, at vi har jo også nogle andre spørgsmål, nogle sådan lidt mere overordnede spørgsmål, som vi har med i vores læsning af Markus.
Ja, hvor vi jo sådan set griller ham på bålet, eller til eksamen, og når vi lægger tiden sammen i de her podcast, så bliver det nærmest lidt mere end 6 timer, ja. At Markus han må stå på mål. Det er han jo faktisk nødt til, ikke? Altså når han har skrevet det her skrift, hvor han sådan faktisk jubelagtigt hopper op i stolen virkelig i det første vers, og siger begyndelsen på evangeliet, jubi, så er vi jo nødt til så at spørge, jamen, hvordan er det et evangelium, når nu at den epokegørende sejr har en mand i centrum, som dør på korset.
Mm.
Så det er det ene spørgsmål, ikke? Hvordan kan korset indgå i et evangelisk epokegørende budskab? Og det er vigtigt, fordi at derfra, hvor vi læser, så tænker vi, jamen selvfølgelig, det er jo det kristne budskab. Altså, vi kan slet ikke få det ud af hovedet, at det skulle være noget negativt, at Jesus dør på korset. Men det er præcis det, læserne og tilhørende i den romerske verden vil have siddet og tænkt, første gang de hørte Markus evangeliet. Så det er det ene, ikke? Og det andet, det er så, at vi vil også vide, hvordan at Jesus er en del af evangeliet.
Mm.
Markus siger jo også, at det er Guds evangelium.
Ja.
Og det er egentlig den primære forventning ud fra Esajas. Det er jo Gud, der skal komme tilbage. Og så er der en budbringer, der siger, nu kommer Gud tilbage.
Mm.
Men den budbringer er jo ikke vigtig.
Nej.
Jo, altså det er vigtigt, at vedkommende siger det. Men det er Gud, der er sagen. Men hvad sker der så i Markus evangeliet med det? Er Jesus sådan blot en budbringer, altså en ala Johannes? Måske lidt mere, men ikke meget mere. Eller er han centrum i budskabet? Det skal vi egentlig også have et svar på.
Yes. Så hvad er cliffhangeren for i dag?
Jamen det er, at vi skal prøve med hele det her, vi nu har set hele den her baggrund, der skal vi nu så prøve at gå ind i Galilea, så at sige, altså ind i Markus' beskrivelse af Galilea, og så lade vores egne evangelieforståelser udfordre. Nogle gange så laver jeg sådan lidt en øvelse, når jeg underviser i Markus evangeliet, hvor vi, inden vi går i gang, så får vi lige 3 minutter til at skrive ned på maks 10 linje, hvad er evangeliet. Og jeg tror faktisk nogle gange, at når vi gør det i dag, så skriver vi noget ned, som er rigtigt. Men det er måske ikke lige akkurat sådan, Markus fortæller det.
Mm.
Så vi skal egentlig prøve at gå åbent til værks her, og så gå ind og se, ud fra den her Esajas baggrund, om Gud som den epokegørende sejrsbudbringer, der kommer nær sit folk. Hvad vil Markus så nu bruge siderne til i Galilea? Og det, der jo altså så er spændende for enden af det, det er jo så at se, jamen, hvordan forholder det sig til sådan, som vi tænker. Og hvis det går godt, jamen, så er der måske noget i det, som Markus pointerer for, som vi ikke helt havde blik for, og som vi kan lære at påskynde. Og måske ligefrem noget til at sige, det var godt nok en skøn beskrivelse af, hvad evangeliet er i dets fylde, som jeg nu vil tage med i min evangeliedefinition.
Ja, og det kan være, at vi lige skal have på plads, når du siger Galilea, så er det jo fordi Markus er inddelt sådan lidt strengt taget i godt. Først er Jesus i Galilea, altså i det nordlige Israel, og så siden er han i Jerusalem.
Yes. Ja.
Og vi begynder altså i Galilea, men hvordan begynder vi?
Jamen, vi begynder med en røverhistorie. Dem er der altid plads til. Selv når man har undervist i 6 timer, så er der altid plads til en røverhistorie. Og den røverhistorie, vi begynder med, den foregår nede ved søen af Genesaret sø, hvor der er dejligt varmt, og bølgerne slår lidt ind. Jeg sidder her og kigger ud på en byggeplads, og det regner. Ja. Så vi har brug for lige at tænke sig på sådan et varmt sted dernede. Der står nogen og kaster net i søen. Og det er altså der, hvor Markus begynder sin fortælling efter den første forkyndelse af Jesus. Det er langs Genesaret sø, hvor vi så har nærmest, tænker jeg sådan, som det er inde i vores hoved, som kirkegængere, sådan lidt et hyggeligt billede af Jesus, der ser dem, der fisker brødreparrene, og så kalder han dem med sig videre. De går selvfølgelig med, hvad skulle de ellers?
Ja.
Altså, hvem gider fisk? Ja. Men det, der er med den her røvehistorie, det er, at den rummer en overraskelse. Den rummer noget dramatisk, som allerede fra, ja, det bliver så det 16. vers i Markus evangeliet, sådan som en eller anden munk på et eller andet tidspunkt i kirkens historie inddelt det for os, rummer en evangelisk dramatik, vi skal øjnene op for. Nemlig den, at man forlader ikke bare sin familie i en mellemøstlig kultur.
Mm.
Da man indlejret i sin familie, og vi får at vide direkte, at de lod deres far blive tilbage. Og det er jo lige ved det selv i dag kunne kunne virke som en provokerende handling eller sin far blive tilbage. Men altså det, at Jesus nu kommer med det evangeliske budskab, bliver lige fra det første vers anvendt på en måde, som går ind og ryster og gør noget ved det mest funderende i datidens samfund, altså den dybeste søjle, nemlig familien. Og den lille hyggelige røverhistorie, den udvikler sig så faktisk, som vi kommer igennem Markus' Galilea-afsnit. Det næste, vi hører til familien hen i kapitel 3, vers 20, det er, at de kommer fra Nazaret, fordi at de mener, at Jesus er gone crazy.
Mm.
Han er ude af sig selv.
Ja.
Og det kan man altså ikke bare gøre i en mellemmislig kultur. Der kan man ikke bare gå rundt med sit familienavn og så lave skøre ting, uden at det falder tilbage på familien.
Mm.
Så de kommer for at tage, hvad skal man sige, familienavnet tilbage og sætte Jesus i rette. Og det fører så i virkeligheden til en meget barsk tale af Jesus, hvor han siger, at min brødre og min søstre og min mor, det er dem, som er her omkring mig. Dem, som lytter til, hvad jeg har at sige i slutningen af kapitel 3.
Så det er ikke, fordi, han omdefinerer simpelthen sin familie?
Ja, det gør han jo faktisk. Eller i hvert fald, han underminerer familiens primære krav.
Mm.
Nemlig, at de kan bestemme, hvad han må og ikke må med sit familienavn. Altså, han ryster ved det. Når jeg siger, der er nogen, der vil sige rent faktisk, at Jesus havde et program mod familien.
Ja.
Men senere siger han, at man skal ære sin far og sin mor. Så jeg tror ikke, at pointen er i Markus evangeliet, at Jesus som sådan havde et program mod familien i sig selv. Men den første fortælling, som Markus kommer med, er en fortælling, som virkelig vil chokere en mellemøstlig tilhører, og som viser, hvor epokegørende budskabet er, nemlig det, at det kan kalde brødrene her ud af deres familiesammenhæng, mm. og alle de krav, som en familie havde primært.
Ja.
Og så bliver det sekundært i forhold til det at følge Jesus. Så den lille hyggelige røverhistorie, den forvandler sig så rent faktisk til sådan et eksempel på, hvor epokegørende det er det, der sker rundt om Jesus.
Mm. Og hvordan... altså, hvordan ser vi det ellers? Altså, nu der er noget med familien her, men hvordan ser vi ellers det der med det epokegørende?
Mm. Jamen, det kommer vi faktisk til at se, tænker jeg, i det, vi skal snakke om nu. Så grundlæggende, at det nærmest bliver en måde, Markus disponerer sin fortælling om Jesus på i Galilea. Det er jo noget, man har diskuteret meget. Hvordan hænger Markus evangeliet sammen? Er det sådan nogle løse fortællinger, der er sat sammen som perler på en snor? Og der skal man egentlig tænke sig, at dem der, man har fået af sin datter eller sin niece fra børnehaven, ikke, med forskellige farver og forskellige størrelser, der går i alle mulige retninger og siger, nej, tak skal du have, tag den om halsen og skynde sig den af igen. Ikke? Det er sådan en, man skal se for sig, som nogen mener, at Markus evangeliet ikke har sådan en rigtig sammenhængende og overbevisende struktur. Hvor jeg tror, hvis vi læser det ud fra evangeliet, så får vi faktisk en struktur, som handler om, at evangeliets epokegørende kraft og nyhed i sig hele tiden bliver anvendt på forskellige magtbastioner i det gamle struktur, i den gamle struktur, hvor familien så er den, der begynder. Mm. Men som vi kommer til at se nogle eksempler på, så er der mange andre, hvad skal man sige, gamle kræfter, som får den her nye kraft at mærke. Og helt overordnet set og til indledning kan vi sige, at der er vi jo i det dybt inde i Esajas fortællingen.
Mm.
Altså Esajas fortællingen er jo lige nuagtig om Gud, der kommer med sin løftede arm og tager sit folk igennem ørkenen, og alle de fjender, som er til den bevægelse, at folket vender tilbage til Sion, til den gode plads, til det, der sådan dybest set bliver Edens have. De bliver gjort stumme, de bliver relativeret, de bliver omstødt, de bliver anvist en anden plads. Og der tror jeg, vi rammer, hvad skal man sige, en nerve i den her del af Markus' fortælling, som er så dyb, at den nærmest bliver et organiseringsprincip.
Ja. Hvordan, altså, hvor siger han det?
Jamen, der er...
Det er sådan et princip.
Ja, der er vel i hvert fald to steder, hvor det så nærmest bliver sagt direkte, at det, Jesus kommer med, det er noget nyt. Det ene er inde i sådan en blok, hvor der er fem diskussioner, og det centrale udsagn i den blok, det er, at Jesus siger, at man ikke kan koble det gamle og det nye.
Mm.
Man kan ikke tage en en ny lap og sætte på en gammel klædning, fordi de vil ikke passe sammen. Og man kan heller ikke tage ny vin og sætte på gamle sække, fordi så vil vinen ødelægge de gamle sække, som ikke længere er fleksible nok, fordi den nye vin, den gærer. Der bruger Jesus nogle ord, som har en dyb esaiansk, et dybt esaiansk ekko i sig. Fordi det er præcis det, som Gud siger gennem profeten i Esaias, at nu skal I glemme det gamle, fordi nu sker der noget nyt. Så den her leg med gammel nyt, som vi finder i Markus kapitel 2, vers 18-22, det bliver nærmest sådan, et, som du siger, altså et principudsagn, at Jesus han kommer nu med noget, som man er nødt til at smide med, hvad man har i hænderne, hvis man vil forstå det. Og
det er meget interessant, fordi jeg tror ofte, at man, når man læser det der udsagn, så tænker man, om det er sådan lidt, du ved, lidt ordsprogsagtigt. Jesus han der bare lige, han plaprer bare lige lidt om, at man kan ikke sætte, man kan ikke sy en ny lap på noget gammelt og sådan. Altså, men det er faktisk et principudsagn. Altså det er hans program erklæring.
Ja, det er det. Og det kan man jo godt forstå, at nogen, de bliver rasende over.
Ja.
Særligt dem, som stod for traditionen, det gamle. Altså i dag så er gammel jo i sig selv et negativt ord.
Ja.
Det var det så absolut ikke på Jesu tid. Dem, der vogtede traditionen og de gamle og fædrenes overlevering og så videre, det var dem, der var højt i hævd i datidens samfund. Så vi skal heller ikke længere frem til kapitel 3, vers 6, hvor farisæerne og herodianerne bliver enige om at slå ham ihjel. Og den konflikt, den kulminerer så lidt senere i kapitel 3, hvor de skriftkloge så kommer ned fra Jerusalem og siger, vi har fundet ud af, hvad det er, der er galt med Jesus. Han gør godt nogle ting, som, okay, det må man sige, det var okay, det var noget, men han gør det ved den onde. Han gør det ved Beelzebul. Det er egentlig der, han har sin kraft fra. Og der siger Jesus så, at det gør han så lige præcis ikke, men han fremstår som den stærkere, som kan røve den stærkes hus. Og der er en linje tilbage til prologen, hvor det er præcis det, som Johannes Døberen siger om Jesus, at han er den stærkere.
Ja.
Så et andet princip, altså at det, Jesus kommer med, er det stærkere. Det, som de andre ting må lægge sig til rette efter, det nye, der begynder relativere de gamle magtbastioner,
de må
indordne sig for den mars, som Jesus er på vej på.
Så hvis vi lige skal opsummere, du siger altså, at når vi går fra prologen og ind i Markus' første hoveddel i Galilea, så finder vi ud af, at eller så beskriver Markus for os, hvordan Jesus han er han bringer noget nyt, som er nyere end det gamle, og han er stærkere end den stærke.
Mm.
Altså han bringer noget, som udfordrer alt det, der var før.
Ja. Og det, som er vigtigt for os at få med her, og som jeg tænker, vi sjældent har med, der hvor vi er i kirkens tradition, når vi vil lave en, hvad skal man sige, evangelieformulering eller en evangeliedefinition, det er, at alt det, vi ser nu, og skal se resten af den her del af podcasten, det er evangelium.
Ja.
Og det kan ikke, altså, det er ikke, eller det er ikke, Jesus skal have tiden til at gå, til vi kommer til Jerusalem, så han går lige rundt, og jamen, han kan godt lige lave lidt diakoni, hvorfor ikke? Det er altid rart. Det er skriptet ud af Esaias, det som hævet ud af Esaias, det er det, der må ske, hvis Jesus skal indfri, hvad Markus mener, han indfrier, nemlig at være evangeliet, som skrevet hos Esaias,
okay,
ja. Så må de gamle, hvad skal vi kalde dem, fordærvsmagter, de gamle bastioner, de må give efter, de må besejre os, for at vi kan gå fra mørke til lys, fra gammel til nyt, fra død til liv.
Så evangeliet kommer ikke først i kapitel 15 og 16, hvor Jesus han dør og opstår.
Nej.
Det er allerede her,
ja,
hvor han gør alt det andet,
ja,
som åbenbart ikke bare er noget andet, som er enormt vigtigt.
Ja, og altså en anden måde vil sige, at sige det på, det vil være at sige, altså så omfattende som faldet var, og det tror vi kan blive enige om, at faldet, som det er beskrevet i 1. Mosebog kapitel 3, ikke også, det var omfattende.
Mm.
Så omfattende må evangeliet være,
ja,
hvis det skal være et godt budskab.
Ja. Det er jo ligesom, når man går til læge, hvis man har koldbrand i benet, så hjælper det ikke bare med en Panodil.
Nej, der skal
lidt mere til. Der skal mere til, ja. Nå, men det fortsætter med de her kampe.
Ja, når vi først lige får spolet øjnene ind på det, siger man det, stillet øjnene ind på det, får stillet skarpt på det. Altså, at Jesus træder ind i Galilea som en Guds evangeliekriger med den løftede arm, så får vi faktisk perler på snor, hvor Jesus bliver mødt nærmest med stigende grader af gammel magt, og hvor man sidder tilbage nogle gange med disciplinerne og tænker, kan vide, om man kan det?
Mm.
Det begynder altså det her med, at Jesus kalder disciplinen ud fra familien, så møder vi Jesus i synagogen i Capernaum lige efter, hvor vi får at vide, at han underviser på en ny måde i forhold til de gamle, de er vant til at høre, og underviser med myndighed, en ny lærer kalder de det. Der er så også en mand, der er besat af en dæmon der i synagogen, som han uddriver. Så ikke nok med, at han underviser med en ny lærer. Han har også en myndighed til at drive ondskab ud. Lige efter helbreder han alle folk i byen, nærmest på overarbejde.
Mm-hmm.
Så sygdom er også en del af det, som bliver underlagt evangeliet. Så tilgiver han synd. Så synden er indbefattet af evangeliets rækkevidde. Han spiser med 12 års synder, det vil sige, han omformer den måde, hvorpå man kan blive en del af det her. Det undrer fariserne sig over, men der er altså en myndighed og en udadgående kraft i den måde, som Jesus agerer på, der gør, at han kan så at sige rense dem og invitere dem ind til et fællesskab. Så er det loven, der står for skud og en omdefinering af den rolle, som sabbaten har. Sabbaten er til for mennesker, ikke omvendt. Senere, nu er vi fremme i kapitel 5, tager Jesus over på den anden bred, som vi læser. Og på den tur i slutningen af kapitel 4, inden vi når kapitel 5, der er det disciplene, de er sådan lige ved at hoppe ud af båden. Altså de er i hvert fald på et punkt, hvor de tænker, kan vide, om det her går. Og de bliver fyldt af frygt, og der er en stor storm, som Jesus stiller. Altså, Jesu myndighed har også noget at sige over for den destruktion, som er i naturen. Mm. Og så kommer de så til et hedensk område, hvor Jesus for første gang tilbyder evangeliet, tilbyder godhed og evangeliets myndighed mod ondskaben uden for Israel.
Ja.
Nemlig med over for en person, som ikke bare er besat som Israel, men som er besat en hel legion. Altså nærmest en hel romersk hær. Og dem, som ser det, de smider faktisk Jesus ud. Altså, de er så chokerede.
Det var for meget.
Ja, det blev simpelthen for meget.
Ja.
Så der er kun en, der tager imod derovre. Nemlig ham, der var besat. Så er der sult. Han skaffer mad til folk på øde steder. Han går i krig med de jødiske renhedsforskrifter, hvor man skulle gøre forskellige ting, når man tog ting hjem fra markedet osv. Han diskuterer bare med folkets ledere igen og igen, og når vi så når frem til Jerusalem, hvad vi jo gør allerede næste gang, så kulminerer hele den her side, altså med Jesu udadgående anvendelse af evangeliets myndighed, den kulminerer så i templet, hvor Jesus har noget at gøre i templet, som provokerer, og hvor Jesu død relateres til noget, der sker inde i templet. Så man kan simpelthen lave nærmest en linje igennem Markus evangeliet, man kan lave et kort over, hvad det betød noget for en jøde på Jesu tid. Og så kan man se, hvordan at den epokegørende nyhed, som Jesus står for, den bliver anvendt eller sat i spil på alle de her magtbastioner.
Og det lyder jo meget godt alt sammen. Altså, hvem vil ikke gerne være en del af det her? Og alligevel, så er det jo også det her, der fører til konflikt omkring Jesus.
Ja.
Altså, hvorfor var der nogen, der var så kritiske?
Ja, og det sjove er, at det ligger...
Og hvem var det måske, det var, der var så kritiske?
ja, det er også sjovt. Det er dobbelt sjovt, det her. Altså, det er jo sjovt det med, at Markus han faktisk ikke lægger skjul på, at så godt som det lyder, som jeg har forsøgt at beskrive det her, som jeg synes, Markus beskriver det, så godt var det ikke alle, der så det.
Mm.
Og det begynder med folkets ledere, som jo administrerede de gamle myndigheder, i hvert fald nogle af dem, især det, der har med loven og renhed og templet at gøre. Men så spreder det sig ind i discipleflokken, som bliver mere og mere i tvivl om de har tro på, at den måde, som Jesus forkynder og agerer på, om den virkelig er en sammenfatning af Isaias. De kommer i tvivl om det, og Jesus bebrejder dem for det. Og det ender jo med, at Jesus siger til dem i Jerusalem, I vil alle sammen svigte mig. Altså, de kommer så meget i tvivl, at de til sidst bliver skandaliseret.
Mm.
Så det er jo den ene ting, ikke? Altså at Markus ligger ikke skjult på, at det her det ført til indsigelser. Og der har jeg jo sådan set egentlig også sagt, hvad det andet det var. Altså, det ene er, at Markus lægger ikke skjul på, det andet det er, at det starter med folkets leder, men det spreder sig. Det spreder sig ind i discipleflokken.
Mm. Så Jesus, han er den stærkere, der bringer noget nyt. Han er den her kriger, der udfordrer det onde, men er han mere end det? Altså, krig, det er også så voldsomt.
Ja, det er det jo. Og det er det måske især for os fredelige europæere. Men i de mange situationer i verdenshistorien, og i de mange steder i dag, hvor det er sådan, at man oplever, hvad skal man sige, ondskaben trykke, og det oplever vi selvfølgelig også i Danmark på alle mulige måder, så vil jeg godt sige det sådan her, i de situationer i vores liv, hvor vi oplever ondskaben i dens forskellige ansigter og trykker os, så bliver det her faktisk et rigtig, rigtig godt budskab, at Gud ikke har opgivet verden i al dens forkvaktighed og indgroethed i sig selv og ondskab, men rent faktisk har et evangelium, som er robust nok til at adressere alle de her ting.
Mm.
Men der er så en linje mere, som vi jo har været inde på i forbindelse med vores gennemgang af Esajas, altså det med, at der er, jeg tror også, det vil være rigtigt at sige, der er en overlinje i Esajas' beskrivelse af evangeliet, som har at gøre med, at Gud er en sejrende feltherre, så det er en krigsmars gennem ørkenen. Men den anden linje er, at den krigsmars, den morfer eller forvandler sig undervejs til at blive til en pilgrimsmars.
Mm.
Så den måde, Gud sejrer på, er på den ene side ved at løfte sværet mod fordærvet og ondskaben, og på den anden side ved at løfte hånden til velsignelse, altså den præstelige hånd, og forny sit tempel. Og det bliver jo meget, meget tydeligt i Markus evangeliet, når vi når frem til Jerusalem. Der indtager templet virkelig hovedrollen. Men allerede her i Galilea, der begynder vi at få en fornemmelse af, at vi ikke er til ende med Jesu værk, og det han vil, og den måde Markus ønsker at sige på hans evangelium, før vi også indtænker templet. Egentlig så har vi jo allerede haft det lidt, da vi talte om prologen, hvor der åbnes ind til himlen, og den åbning ind til himlen, den snakker vi om, hvordan den laver en linje frem til korsfæstelsescenen, hvor der åbnes ind til templet.
Ja.
Så der er en fornemmelse. Der er også en fornemmelse i den situation, hvor Jesus helbreder den lamme mand, der fires ned gennem taget, og så siger, så jeg tilgiver dig din synd. Det er jo en mærkelig ting, ikke, at bringe sygdom og synd sammen. Og det får da så også de jødiske ledere, der er der, til at sige, at han er en blasfemiker.
Mm.
Og det ord, der bruges der, at være en blasfemiker, det er et religiøst ord, det vi vil forstå ved et art tempelord. Og det anvender de jødiske ledere i deres bedømmelse af Jesus lige inden Pilatus.
Mm.
De siger, at det han gør der, det er blasfemisk. Så der er også en forbindelse, hvor vi får en fornemmelse af, at Markus har den her dobbelthed, at Jesus på en og samme gang er den sejrende krigsherre, men han er rent faktisk også en præst. Han har en gerning, som har noget at gøre med templet.
Ja. Og det ser vi glimt af allerede her i Galilea, selvom templet er i Jerusalem.
Ja,
ja.
Det er klart noget, som er spiller anden violin.
Ja.
Måske endda tredje violin, ikke? Altså det er ikke helt tydeligt nu, men når vi så kommer til Jerusalem, så går det op, så det har vi jo faktisk set helt fra begyndelsen af, at det ikke bare er en sejr, men det faktisk også er en tempelfornyelse, der er i spil.
Ja. Så Jesus han bringer sejr, og noget med templet.
Mm.
Og så handler det om genskabelse, ligesom eden.
Ja, og der er vi jo, altså, der er vi jo virkelig inde i den robuste nerve, som jeg tænker, vi skal prøve at have fat i her i Markus evangeliet, og som vi igennem kirkens historie måske har haft svært ved at fastholde. Så går vi lidt til den ene side, lidt til den anden side. Altså at for Markus, så er det præcis året, der er pointen. Det er på en og samme gang Guds riget og korset.
Mm.
Det er sejren over al ondskaben, og det er soningen for al synd, skyld og skam. Det er den dobbelthed, som ligger i den evangeliske fornyelse. som ikke kan være mindre, jo altså af to grunde. Den ene er, som vi talte om det før, at faldet har lige præcis den her dobbeltside ting i sig. Altså det var et sammenbrud, som Første Mosebog skriver det, i en relation mellem Gud og mennesker. Men faldet forblev ikke der. Det spredte sig som ringe i vandet, så det dernæst blev et sammenbrud i relation mellem mennesker og mennesker, og dernæst et sammenbrud i relation mellem mennesker og verden, der slog styr ihjel i efter for, at mennesket kan få klæder på, og arbejdet bliver forbandet osv. Så det er sådan en ringvirkning, der går ud fra ødelæggelsen af personforholdet. Og derfor så vil det være et dårligt evangelium, hvis ikke det har den bredde i sig. Så det er den ene ting. Og den anden ting er så, at det kunne heller ikke være mindre, hvis det skulle passe så på en opfyldelse af Esajas. Fordi sådan Esajas fortæller sin evangeliske historie, hans evangeliske historie, nemlig det, at det er en krigsmars og en pilgrimsmars.
Mm. Og så ved jeg jo, at du har et, jeg ved ikke om det er dit yndlingseksempel måske, på det her med det robuste evangelium, men i hvert fald et rigtig godt eksempel, som vi skal have fat i.
Ja, lige præcis. Et meget vigtigt vers i Markus evangeliet, det finder vi i kapitel 10, vers 45, hvor disciplene lige har været op og skændes, og Jesus han i rette sætter dem så, for netop kun Gud ved, hvilken gang. Ej, vi kunne nok også godt sætte os ned og tælle det her i Markus evangeliet. Men det er virkelig mange gange, at Markus han må i rette sætte de her stakkels disciple. Og så siger han til dem for enden af den i rette sættelse, for end ikke menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Og det er det her ord løsesum, som når man sætter sig ned og funderer lidt over det, hvor man så vil nå frem til, at det har præcis den her dobbelthed i sig.
Mm-hmm.
At det på en og samme gang er noget, der foregår på, så at sige, krigsmarken og så på templet. Det er i virkeligheden det er et ord, som har været temmelig meget sådan omdiskuteret, og nogen vil læse det som, at det er det samme, som der står i Esajas 53:10, at han blev givet hen som et skyldoffer for vores skyld. Tjenerne i Esajas 53:10. Problemet er så bare, at det er ikke præcis det ord, der bruges der i Esajas 53:10. Ordet løsesum her, det er et lidt andet, så andre vil sige, nej, det er faktisk ikke det. Det er ikke sådan et tempeloffer, der er tænkt på. I stedet for så er der tænkt på markedspladsen, eller eventuelt, inde i en retssal, nemlig det har at gøre med frikøb.
Mm.
Så det er et ord, der bruges, når man har en slave, der står i gæld, og som nu skal frikøbes, så skal der betales for det. Så det har faktisk ikke noget som helst med tempel at gøre, men det er derimod noget at gøre med, hvordan vi lever i hverdagen. Og nogen er i gæld, og det skal der betales for. Når man så sætter sig ned og undersøger det her ord, og hvordan det bruges, så viser det sig, at her har vi sådan et klasse eksempel på, at det er ord, der er vigtigt.
Ja.
Fordi det er rigtigt, at det bruges i retssalen og på markedspladsen. Altså, når nogen skal, hvad skal man sige, føre deres vilje igennem, så må der betales en løsesum, og så den, der har myndigheden og magten til det, vinder så det, man er uenig om, og så kan man gå videre med den sejr. Men det er samtidig rigtigt, at ordet også bruges nogle steder i templet, hvor der skal gøres frikøb over for Gud. For den første fødte, for eksempel, Israel skulle bringe den første fødte af alle de dyr, man havde til Herren som et offer. Men det skulle man så ikke gøre med de første fødte af ens sønner. Så hvad skulle man i stedet for? Ja, man skulle løskøbe den for Herren, så i stedet for skulle man bringe et offer, som så beskrives som en løskøbelse. Så hvorfor bruger Markus præcis det her græske ord til at gengive, hvad det er, Jesus siger på det her punkt? Ja, det bedste svar, jeg kan komme til, det er, at det er fordi, det netop er sådan et robust ord, som på en og samme gang betyder et frikøb for de gældssituationer, vi står i på markedspladsen, i krig og så videre, altså i hverdagslivet. Og så en frikøb for den gæld, vi står i over for Gud. Altså det er både, hvad skal man sige, lodret og vandret.
Mm. Så evangeliet handler, altså kan man sige det sådan, at evangeliet handler både om noget, der sker mellem mig og Gud, men også om noget, der sker altså mellem mig og den verden, jeg lever i. Altså det er ikke kun noget åndeligt, det er også noget, som er robust nok til at sætte sig igennem i den verden, vi lever i.
Jamen det er faktisk præcis der, hvor altså i den der robuste dobbelthed, altså hvor jeg selv har fået en af mine store overraskelser ved at arbejde med det her, også har man justere mine evangeliedefinitioner. Det kan jo være træls at gøre det. Men jeg tror egentlig, at jeg vil, eller ikke, jeg tror, jeg vil sige det sådan, at jeg synes faktisk, det er et skønt evangelium,
ja,
som har den robuste dobbelthed i sig, som jo i virkeligheden udmåler der, hvor vi er som mennesker, på godt og ondt.
Så hvis vi skal prøve at opsummere, det du har sagt er, at evangeliet er nødt til at være robust, fordi faldet var omfattende. Altså lige så omfattende som vores problemer er, lige så omfattende er løsningen nødt til at være. Mm. Og derfor så er det evangelium, Jesus bringer, nødt til både at handle om vores forhold til Gud, og alt det andet, kan man sige. Altså, og vores forhold til verden. Og verdens tilstand i det hele taget. Og det ser vi glimt af allerede her i den første halvdel af Markus, hvor Jesus han er den, der udfordrer det gamle. Jesus er den, der sætter sig op imod den ondskab, der er i verden. De kriser, der er, udfordrer alt det og bringer noget helt nyt. Og spørgsmålet er så, hvad betyder det så i dag på sådan en regnfuld fredag?
Ja, hvor vi snart håber, at det holder med at regne, så vi kan komme ud og cykle lidt eftermiddag. Ikke? Så langt er vi enige. Jamen jeg har lyst til, at give to svar. Og det ene det er, at jeg må sige, at jeg synes faktisk, at evangeliet er smukt. Det er budskabet om en omfattende trøst, der møder os der, hvor vi er i verden, i al verdens, sammensathed. Det er et budskab, som taler til os, når vi er i angst, når vi er i sult, når vi er i nød, når vi er i ensomhed, når vi fylder sig frygt for fremtiden. Det er et budskab, som ikke er et lukket kirkeord, designet bare til én side af os selv, men det er samtidig også et budskab, der er et kirkeord, som handler om frisættelse for synd, for skyld, for skam, og som har et centrum, som syndefaldet havde et centrum, nemlig i sammenbruddet i den relation, der var mellem Gud og menneske. Så det er et budskab, som på en og samme gang, er i hjertet om søndagen og i hjertet af vores liv, sådan som det leves hver dag.
Mm.
Så det skulle være den ene ting, og den anden ting skulle være det, at vi må nok indse, at evangeliet ikke sådan er lige til at styre.
Ja.
Det ligger jo rent faktisk i sådan.
Det var Jesus heller ikke.
Nej, det ligger jo sådan, som Markus fortæller, at det var simpelthen ikke lige til at styre. Alle dem, der forsøgte på det, de blev rettesat. Disciplerne forsøger jo faktisk i kapitel 10 i Markus evangeliet at styre lidt, hvem der har adgang til at komme til Jesus, og det kommer de jo ikke godt fra. Så vi bliver nødt til at erkende, at der er noget vildt i evangeliet, noget som overrasker. Evangeliet overrasker.
Ja. Det er måske et godt sted at slutte, fordi det kan lede os lidt frem mod næste gang.
Mm.
Hvad er på programmet næste gang?
Jamen, der skal vi jo altså så til Jerusalem, og der er mange ting at se i Jerusalem, så vi kommer også til at være der nogle gange, tænker jeg. Og vi skal jo altså så have Markus til den her eksamen, altså kan han holde sammen på sin fortælling om Jesus som et evangelium i Jerusalem, når det kommer så tæt på det romerske kors,
ja,
eller bryder evangeliet sammen for ham.
Ja.
Bliver det et godt budskab, eller hvad, Markus?